jimata da brekana misin sun rayat sabiya guji ba ana goro dola ke sati na mota sadi ajje san jiru jiratun ni na nicha biyo etrubatan kaumsi ajje chakana wal abbi kama hidattota maka wabon sochuani fi kama na gegum samotumma giddu jiru akkate dubatani jiru jiratan anicha warri maqaa waboon hidhatee gujii keessa socho'u gama isaaniitiin miidhaan duraan ga'aa jiru jechuun illee himatu jiraattonni galmoo daawwittuu qaama mootummaa warra kaan dubbisuudhaan gabaase kunuuti.
Jiraattonni gujii ba'aanaa Goorodoola raayyaan ittisa biyyaa hojii nageenya naannoo kabachiisu jimaata darbe kan aanichatti namoota sadi ajjeeseeraa jedhu. Jiraataan Goorodoola maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko akka jedhanitti namoonni kun jalqaba torbee darbee erga to'annoo jala oolfamaniin booda mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhu.
Waraanni mootummaa makalaakkaan kun gandoota hundarra qubatee beektaa achi waraana kaallee wal argachuu hin danda'u. Ittuma baanee namni argata uummata qotatee guyyaa nama horii horsiisu nama lafa qotatu jala arganii kana wanni woboo nyaachisan jedhanii ni bakka kaan manarraa gubu kaan namallee ijjeessu. Aduu akkana waan kaan mana kaan gubaa nu gandaraaroo keessa mana wayii gubanii adooyaa nu warra kaanii wal dhagganii wal'aanii achi erga achirraa. Addaa yaa'anii deebi'anka uummatuma wayii ijoollee amma dhumatte sana manuma isaaniitii guuranii nama horii fi siffatu ijoollee ganna 15 wayii fa'a tulli obboleessa kiyyaa garuu garaa kiyyaa moti Abdullahi Goluu jedhama. Sunillee guuraniituma caccisanii allaa gandarra dhufanii hidhaan naqanii hidhaa kaanii hidhaa dhaqanii hidhaatuma dhaqanii halkanii dengeddaa bakka halkan naannoo gara saatii sadiitti bakka hidhaa allaa guuranii rasaa isaan fixaniiru.
Mee namootni ajjeefaman kun eenyu jedhamu namoota akkamiiti? Mee kan naannoo keessatti ajjeefaman kun?
Namooti ijjeefame kuni nama jaarsa wayiiti ijoollee wayii jaarsa wayiiti dhaddacha mi'eessaa jedhama. Inni lammaffaan ijoollee ganna 15 Abdullahi Goluu jedhama. Inni sadaffaallee ni kartee uturaa jedhama ijoollee naannoo 10 wayii biraattuma akkas natti fakkaatee ijoolluma naannoo saniiti ijoollee akkasiiti ijoollee wayiiti kun nama guddaa malee.
Warra ijjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekama? Tarkaanfii akkasii maaf irratti fudhatame?
Hin beekamu. Wanni bira ga'ee uummatni bira ga'ee beekamu tokkollee hin jirtu qabanii hidhanii uummata irraa deebi'u ijoollee yeroo halkan keessa hanbaanu tussii allaa dhaga'anii mana allaa warra hidhaa kan biraa guuranii bakka rasaan fixan wanni isaa ajjeefamanii hin beekamu.
Jiraataan kun dabalanii waa'ee namoota ajjeefaman jedhaman kanaa yoo himan warra sadeen kana keessaa tokko jechaan Abdullahi Goluu obboleessaa tokko warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u keessaa tokko waan ta'ee fi tarkaanfiin kun irratti fudhatamu hin hafne jedhu. Namoota sadeen ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun Goorodoolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lubbuu isaanii baasan sanii namoonni naminuu lafti halkanii kaachuu waan hin dandeenye. Lafti bariite jennaa ifuma dhufanii uummata naannoo saniitiif koottaa guuraa gataa jedhaniini uummatummaan dhaqee gate malee namni firuu isaanii tokko itti lafa san dhikaannee sun dhufee jennaa irra jarama. Booyuun dandeettu nama salli dhuttee firuun teetiif dhuttee gatatuun dandeettu uummatuma naannoo saniitti bakka aguma ta'e tokko saaqanii boolla kee'an malee tokko safara sanuu iyyuu nama hin bahu.
Jiraattonni waa'ee nageenya naannoo gujii jiru ilaalchisee yaada nuuf kennan ammas nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan obbo Buggaalee Dambiiti. Obbo Buggaaleen jiraataa Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaati. Humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kanarratti geggeeffame. Marii waldaa hojii gamtaa tokko waldee yaa'ii waliigalaa tokko qabnaa achirra baanee marii mari'achaa jirru namoota kun waraanni abaa'oo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15 koree teenee cinaa teenee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anii bal'aan gara nama 2008 ba'ee jira. Kanuma keessa ana keessaatti koree walitti qabaa ana ture. Ana kaan qabanii dhaan achatti dhukaasa banu ana kaan fuudhanii achi fuudhanii baanii lafa ganda burqaa irraa lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokkochiin buleetti irraa kanneeti bakki isaan walitti gurmeessan roobii magaalaa ganda logoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaatu bakka addisaa dhaanaa. Asii bakka na qaban sanatti qarshii kuma 50 gara 600 kanarraa fuudhanii. Mootorii sanarraa fuudhanii shubbutis maakaroo fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni boonu jirtu akkuma isaan marsanii harkatti kennanne meeshaa kaaleen irraa fuudhanii. Akka inni godhanii gara bultii 20 duucha nulukisaa difaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humnaa olii akkasuma irra geessisaatuma turanii bultii 20 fi 4 bira bulee akkasiin naqadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Njiru baka nami kujira nama nama magabra wa nama mamida nizaka ati.
Obo bugalenda balani, yeros wariku mkanto anujira na ulchanifi, walgeiko nambulto tawamu kiyaf, darbesi mo, walgeikan kanshashamaneti ya mameturi rati hirmachu koti fi ijeru.
Kadwe sinami nmutibe nukanahanofi natisi kamarka saneti ledu ejira, kadiri melikaji da niti na mwabeka mando misensa urati ya kami ichitike na bacha ya maleni. Basa sahaja kita maraja, tapi sahaja manusia itu maka sahaja jisani semacam lagi busani rani.
Jiratun ni ada sahaja biaya ikhnan, namas maka awak boleh nano guji kesaka sotjuan itu tuan, namota ramid agai sajuru uje cungko matu. Himata sahaja rati dia tajuru kana garu, itu anana jijawara nabilis semua orang muguji batau kaiman waqum sagutu hal ni jiru.
Waran nabilis semua orang himata isap kapsau ini do. Ini kuni waran orang rabot warna kana guci kana serabot ini deku. Tari yo jala del peta nyan dina ta ani damale warani milisuma urmo kana rawat.
Akani tinta ni tama dina jala de muka njitankan tuwa no jala ulchitankan abdu.
Isana nama ummata yoro lola wajinge jistano halo kara ummata ati bajira ni halo kara ummata ummata munajia kadaggan kaficha kese daggan mo karadema raddaggan mo laga ficha laga ubaati daggan mo orvu kese daggan mo manataati daggan mo hina jisa jira ni. Nutam mau ke isani ke madosina juga jinno jodoh saja rau kan umman normal orang ada sayuro bojinul le boju ero bojinul le boju isani le daksin negara masani cibod saja rau sabab beruti nama toko madosina nama lama bojine dodinya daksin saja rau nano anagoro dola titimo nama lama bojine toko madosina kan madosina kalau jangan apa jinno negara isani cibod jinno saja rau. Isan mu akcibat tu halu umat ke nara bayar jiran ini nanti ka guca umat ke nara cakap minera wanu rawanet sendiri.
Abu Akumsan, warri boji nijedan misin sutara itu sabiya tahu imani. Ammangka negaru, nami boji yokis tu anu kenyi jalejur hinjuru je cunde bisan.
Namun ni ata kamber sini umat ke naka gufu kapso jiran nanti rawutan gufu kapso tu angkuri darah nama belaman jani boleh kamber sini nanti devine. Kerajaan itu kebijakan mo, karena ini bojine bersihnya nanti jadinya akan ada beberapa rutiti nama sedih, akan ada gorodola lutti nama sedih.
Buah kumsanam mas walwaran si kaman agenya mautum maafi, umne sangka gisan jidut gagie famajra curubatu. Waedema walwaran sakana, darbesa jicha jimata darbe gujiba ana gorodola terawata muimu melalchisun, birom bulchin safi nagenya oromia gafatame debi genera. Wajricat itana ugana katana kuna lina bebegarasu, ajifamuna mutakana kubah hingkabu ujichundubatu.
Laki ya ni nama kawani ajifangkanji rode sanu mkawu, amudana kawani bina lea dawi, nonu baya nebiye kenya, jini na genya oranya, kanimu federal polisi da garati, jini toko ipasarra tibleo mojiyame, feirani irga kawani roda ati, jini dirkami zo kawani, Yo madah ini kami yang jeli kayu jeli, saya seram bahagian kami, seram bahagian kami, kami akan yang jadi over atau macam.
Kolonel Babin Ryan sebagai terkam fiof itu wajar sahaja kerudu firmani dogongori omamus walau mansir restna ajar. Gafin kan itu anak gana wajar bulcinsa fina genya romi agafataman. Wajar terkam fi itu ni mak awabon anak kesucuan jadaman umno mutum marat furan najeran ini.
Allah lela jaka hisu dengan dia jadi suri. Dan dia kasi kawan, dia mau kasi respon ni mata daripada jauh dan jauh rakyat sebiji jala abadani lelani, orang ni jauh dan dah ni wajib mata fakar ni jadi si, apa yang kami jaga dalam mata miskina, ramuda jitu jilidu, tiwara wan mata rasi wan gay jisme, semua rakyat sebiji wajib berani ngaji.
Obo Abbeen ammaali nageenya fo yaakka jiru humna nageenya ka mootummaa naannoo Oromiyaa hojii nagaa kabachiisu kan hordofaa jiraachuu himani haa ta'u malee ammas gandoota baadiyyaa godinaalee gujii lameen Wallaggaa fi Boorana tokko tokko keessatti ammas haalli nageenyaa amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.